Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! У нас на годинниках 14:00, а це означає, що у нас у прямому ефірі програма «Наближаючись до православ'я». З нами у прямому ефірі диякон Православної Церкви України, отець Петро Лопотинський. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу!
Дорогі радіослухачі, ми в цю програму, в цій програмі кожного разу розбираємо про таїнства церкви. Отче, скажіть, будь ласка, про яке таїнство сьогодні ми будемо говорити?
Дорогі брати і сестри, ми сьогодні продовжуємо наш цикл передач, в яких ми розповідаємо про таїнства православної церкви. І, зокрема, ми вже кілька передач розглядаємо таїнство священства. Багато різних аспектів ми обговорювали, зокрема, вже третю передачу ми спілкуємося про те, яким же чином, через яку обрядову сторону відбувається поставлення, рукоположення, як ми вже казали, хіротонія грецькою мовою, підняття руки. Спочатку ми говорили про те, як відбувається хіротонія диякона, потім священника, а сьогодні ми поспілкуємося про хіротонію єпископську. І всі ці три хіротонії відбуваються тільки під час божественної літургії. І хіротонія єпископська також є частиною богослужіння. Тільки під час літургії вона може здійснюватися. І також має своє місце, коли це відбувається. Але хіротонія єпископа, вона має досить багато таких підготовчих сторін богослужбових. Перш ніж відбувається сама хіротонія, є таких ще два окремих додаткових чини. Перший чин називається наречення єпископа, а другий чин – випробування єпископа. Чин наречення – це такий окреме, таке невеличке богослужіння, скажімо так. По суті, це молебен за того, кого будуть висвячувати, під час якого відбувається оголошення рішення священного синоду. Тобто, перш ніж певний священнослужитель стає єпископом, він повинен бути обраний на це служіння. І для того, щоб він був обраний, має бути рішення священного синоду. І тільки тоді, коли священний синод приймає рішення про те, що є благословення на здійснення цієї хіротонії, тоді, відповідно того, кого обрали, йому має звістити це повеління, це благословення. І от наречення – це якраз є той момент, коли кажуть, звіщають майбутньому єпископу, що священний синод прийняв рішення, щоб тебе висвятити, рукоположити в єпископи такого-то міста. Вказується те місто, та єпархія, якою буде здійснювати саме керівництво своє єпископ. Називається саме місто, тобто кожен єпископ, він має мати свою кафедру. От те місто, в якому служить, тобто, по суті, та громада, над якою він поставляється, знаходиться в певному просторі, в певному місці, і тому називається саме, куди єпископ буде поставлятися. І коли відбувається це оголошення, перед тим спочатку звіщається той, кого мають висвячувати, він має дати свою згоду. Зазвичай він відповідає: «Дякую і приймаю, і нітрохи всупереч не кажу». От зазвичай саме так відповідають. І після того вже ті єпископи, коли наречення зазвичай відбувається? Зазвичай воно відбувається напередодні літургії того богослужіння, на якому вже буде хіротонія. Тобто ввечері, після вечірнього богослужіння, часто хіротонія єпископська відбувається в якісь такі особливі дати чи на велике якесь свято. Ну, тоді, коли є велика ймовірність того, що з'їдеться багато єпископів. Тому в більшості перед тим завжди служиться всенічне бдіння напередодні того дня. І от після завершення вечірнього богослужіння єпископи, які будуть рукопокладати, зазвичай очолює цих єпископів предстоятель церкви православної, і виходять на середину храму, і там відбувається саме оцей чин наречення. І коли той, кого мають висвячувати в єпископи, дає свою згоду на це, всі єпископи разом моляться такий коротенький молебен, по суті, за те, щоб благодать Божа була із тим, хто стане єпископом, також, щоб було благословення Боже на цю хіротонію. І тому під час цього молебну співається тропарі із Дня Святої Трійці і свята 12-го, коли ми згадуємо зішестя Святого Духа на апостолів. Тобто хіротонія єпископська, вона має зв'язок із П'ятидесятницею, і з тим моментом, коли на апостолів сходить Святий Дух, і, як сказано в кондаку цього свята, коли ти, зійшовши, мови змішав, розділив ти народи Всевишні. Коли ж вогнені язики роздавав, то покликав усіх до єдності, і однодушно славимо Святого Духа. Тобто закликається поміч Святого Духа у цьому великому таїнстві. І вже після завершення цього молебну відбувається виголошення такої промови майбутнім архієреєм. Зазвичай в цій промові той, кого мають висвячувати в єпископи, він згадує своє життя, він висловлює якісь свої переживання в цей особливий момент, коли він готується до хіротонії архієрейської. Він дякує тим людям, які відіграли важливу роль у його житті, своїм батькам, вчителям, священникам, які допомагали в його цьому шляху. Тобто це своєрідний підсумок життєвий. І зазвичай під час такої промови єпископи, майбутній єпископ, він з особливим трепетом каже про величину цього служіння і в той же час підкреслює, що незважаючи на те, що відчуває свою недостойність, він слухняний церкві і йде на це служіння. І от, власне, цією промовою завершується, по суті, наречення. Тобто наречення – це звістити рішення священного синоду. Священний синод – це зібрання єпископів на чолі із предстоятелем церкви, які дають резолюцію, дозвіл і приймають рішення про висвяту майбутнього єпископа. Відбувається давання позитивної відповіді, вона може бути і негативною, може і відмовитись той, кому пропонують цю хіротонію, але зазвичай вже до того все-таки запитують, і тут він вже, я не зустрічав таких випадків, коли б саме під час наречення відмовлялися вже від цієї хіротонії. Буває так, що до того не наважується, а тут вже зазвичай все-таки зі страхом, з трепетом, але погоджується. І після цього, на другий день, перед богослужінням, відбувається такий чин випробування так званого. Буквально перевіряють, як вірує, як сповідує своє ставлення до Бога, до церкви, до священих канонів, той, над ким буде здійснюватися хіротонія. Тобто перед літургією предстоятель церкви і єпископи одягаються повне облачення і знову ж таки виходять на середину храму. зазвичай якраз перед самим початком літургії. І з ними разом виходить і все духовенство, яке є у вівтарі. І ці єпископи разом, ще раз повторюсь, із предстоятелем сідають на кафедрі посеред храму. Перший священик, найстарший священик, зазвичай це архімандрит, взявши благословення у предстоятеля, йдуть до вівтаря, з вівтаря виводять майбутнього єпископа, він також одягнений у всі священичі одежі. В теперішній традиції в православній церкві єпископами стають тільки неодружені священники. В такій українській традиції це монахи, в грецькій традиції це можуть бути і целібатні священники, що означає целібатні священники, це ті, хто дали обітницю не одружуватись, не мати сім'ї. Хоча в давнину, приблизно до 7 століття, такої традиції не було, колись і єпископи могли бути одружені. Але з плином часу склалось так, що тепер православні традиції, перш за все, неодруженими є єпископи. Священники у нашій традиції можуть одружуватись. Тому це в більшості є архімандрит, може бути і не архімандрит, може бути і ігумен. Це різні ступені, скажімо так, нагород. Іеромонахів. Іеромонахи – це монахи, які є в сані. Тобто є іеродиякон – це монах, який диякон, іеромонах – це монах, який священник, і далі йдуть нагороди. Ігумен, архімандрит – буквально це як старший серед інших монахів, архімандрит у монастирі. І тому виводять цього архімандрита, зазвичай, чи ігумена. І коли він виходить, його починають запитувати. Протодіякон виголошує, що приводиться, називається ім'я, хіротонісатися, просити Божої благодаті. І тоді предстоятель запитує, чого ти хочеш від нас? Він відповідає хіротонії архієрейської благодаті. А тоді починає сповідувати. Його запитує, знову ж таки, старший єпископ, а як ти віруєш? Тому і називається цей чин випробовування. Спитають, чому ти прийшов, як ти віруєш? І тоді майбутній єпископ зачитує символ віри. Тобто дуже важливо в церкві єдинство того, як ми сповідуємо наше сприйняття Бога, як ми віруємо. І зачитується символ віри, який є спільним для всіх православних, який є в нас також спільний за винятком буквально однієї фрази, одного слова – із Римо-католицькою церквою. Це давній символ віри, затверджений на першому і другому Вселенському соборі. І тому це своєрідне підтвердження оцієї тяглості. Коли говорять про апостольське приємство, то зазвичай багато хто розуміє під тим якраз передавання отого рукопокладання. Тобто, що апостоли поклали свої руки на єпископів, яких залишали в тих місцях, де вони проповідували. І потім ті єпископи покладали свої руки ще на інших. І так оце покладання рук, воно тягнеться аж до наших часів. І ще один момент приємства, тобто з того, що ми прийняли від апостолів, є спільність віри. Це іноді, можна сказати, є ще більш важливою стороною апостольського передавання. Не просто покласти руки, тому що можна покласти руки, а сповідання апостольського не буде. А тут випробувати, чи ти погоджуєшся, чи ти так само віруєш, як вірували святі апостоли. Хоч апостоли що цікаво, коли вони жили, ще не було символа віри, тобто не було висловленої віри. Але ми, живучи в маючи в церкві святе передання, тобто це життя Святого Духа у церкві, яке має свої вияви, в тому числі і в словесній формі. І передається це через символ віри, те, як ми віруємо. Тому для цього дуже важливо, щоб було це єдинство, і той самий символ віри визнавався і тим, кого церква обрала на майбутнього єпископа певного міста, певної громади. Тоді знову ж, коли зачитав символ віри, запитують у майбутнього єпископа: «Яви нам ще, як сповідуєш, про властивості трьох іпостасей – незбагненного божества і про втілення іпостасного Сина і Слова Божого». Знову ж таки, тут важливий момент того, ким сприймає, за кого приймає Ісуса Христа майбутній єпископ, щоб це сповідування він засвідчив перед усіма. І зачитується якраз православне визначення того, що Ісус Христос є і Богом, і людиною. В Ісусі Христі є дві природи – божественна і людська, і одна іпостась. Тобто те, ким Ісус Христос є в двох природах – одночасно Бог і людина. Також сповідується шанування, це важливий також момент для православної церкви, шанування Пресвятої Богородиці. Окремо кажеться, що владичицю нашу Богородицю шануємо її, приймаємо як матір єдинородного Сина Божого. І після цього засвідчення також майбутній архієрей, майбутній єпископ, він дає обіцянку дотримуватися святих канонів, дає обіцянку бути слухняним церкві, дає обіцянку старатися всіма силами допомагати своїй громаді пізнавати Христа, не сприймати єресей, не піддаватися під дію світської влади, не ставити світську владу вище за божественну, і інші обіцянки – бути старанним у своєму управлінні. І, по суті, він потім ставить навіть підпис свій під оцими обіцянками, які дає. І вже тоді, коли він погодився із, ще раз засвідчив своє сприйняття вчення православної церкви, сприйняття канонів православної церкви, устрою церковного, до нього промовляють: «Благодать Святого Духа через мою убогість поставляє тебе, боголюбивого архімандрита або єромонаха, обраного єпископа, богоспасаємого міста», і називається місто, в якому він буде здійснювати це служіння. І коли завершується випробовування, викладено вже православне вчення, дана обіцянка, завершується випробовування і богослужіння вже продовжується за звичним чином літургії. Тобто розпочинається літургія, і вже під час літургії до богослужіння доходить до звичного моменту співу «Святий Боже». Тобто саме висвячення в єпископи буває після малого входу. Що таке малий вхід? Це момент на богослужінні, коли переноситься святе Євангеліє. Воно, знову ж таки, виноситься із вівтаря. На середині храму всі разом співають «Прийдіть, поклонімось», вноситься у святий вівтар, і всі заходять безпосередньо до вівтаря. І там, в древності це був початок літургії, співається «Святий Боже» тричі. І коли має співатися заключне «Святий Боже», перед сходженням архієрея на горне місце, тобто перед тим, як будуть читати святого апостола і Євангеліє. Тобто хіротонія відбувається до того. Знову ж таки, це має своє повчання для тих, хто спостерігає за богослужінням. Це для того, щоб показати, що єпископ, якого висвятять, він буде не тільки здійснювати таїнство Євхаристії, а також здійснювати висвяту і хіротонію священичу та деяконську. І тому саме ще до того, як читається апостол, ще до того, як читається Євангеліє, як відбувається приложення святих дарів, має бути здійснено це таїнство. І сама хіротонія єпископська, вона чимось схожа до священичої, але й має свої особливості. Так само, як і диякона, і священника, перед тим, як висвятити, виводять на солію перед царські врата, також так само протодіакон і старший священник виводять того ставленика, майбутнього єпископа, перед царські врата, і звідси він заходить вже третій раз для такого здійснення, тому що перший раз під час діаконської хіротонії це входження відбувається, потім священичої. Ще раз нагадую, що будь-який єпископ обов'язково в теперішній час, перед тим, як стати єпископом, він проходить всі ступені священства. Діаконське, священиче, і тут же відбувається хіротонія єпископа. Він заходить у вівтар, знімає з себе мітру, тобто це головний убір, який використовується як нагорода архімандритами або протоієреями. Може бути, що якщо це буде ігумен, то він буде без мітри. Але він заходить і без головного убору вже стає на коліна, на два коліна стає. Це знову ж таки вказує на те, що повноті він своє служіння буде здійснювати і стає не з боку престолу, а перед престолом. І архієреї, складаючи руки хрестоподібно на престіл, йому над головою тримають Євангеліє і покладають руку на Євангеліє, а інші архієреї, які є, також на плече, так утворюючи такий своєрідний ланцюг, оце апостольське передання, приємство, коли одна рука чи кілька рук тримають Євангеліє над головою священника, якого висвячують у єпископи, а інші єпископи стоять таким ланцюжком, тримаючи свої руки на плечі тих, хто є самими першими. Знову ж таки, засвідчуючи свою єдність, свій зв'язок із іншими. І під час цього архієрей читає, старший архієрей, тобто предстоятель зазвичай церкви, читає молитву, виголошує ці слова, що божественна благодать, рукопоставляє побожно, силою Святого Духа поставляє на єпископа і читає таємні дві молитви. А під час того всі, хто у вівтарі, співають «Господи, помилуй». Все має схожі особливості, як і під час інших попередніх хіротоній. І в цих двох таємних молитвах міститься прохання до Бога про те, щоб укріпив благодаті Святого Духа, цього нового єпископа, дав йому можливість здійснювати своє служіння як істинного пастиря, як того, хто з любов'ю пасе своїх овець, якого знають вівці, як сказано в Євангелії. Тобто тут використовується оцей євангельський образ про пастиря і овець. І коли прочитуються дві молитви, там ще також є окрема єктенія, яка також окремо тихо читається, під час цих молитов. Тобто для вір'ян, які знаходяться в храмі, зазвичай чути тільки спів оцей спів усього духовенства. Господи, помилуй повільно. Заспівує духовенство, потім заспівує хор, і тому якраз за цей час читаються молитви. І коли молитви прочитані, піднімається вже єпископ нововисвячений, і він бере благословення на вже єпископське облачення. Частина із того, в чому він був одягнений, залишається, оскільки він спочатку одягнений як священник, то на ньому залишаються ті священичі одежі, які були до того, але ще деякі додаються. Давайте пригадаємо, от, що складається священиче облачення. Священиче облачення складається із підризника, але вже, по суті, це той, те саме облачення, це сама частина священичого одягу, але вже носить назву підсакосник. Тому що підризник, він під ризами. Є ризи священичі, а є сакос, вже єпископський. Підризник – це такий нижній одяг, білого кольору зазвичай, внизу тільки буває там щось вишите. По суті, він є нижньою частиною облачення. І він залишається ще до того, перед самою хіротонією, знімається ризи і залишається архімандрит чи священик, залишається в підризнику, в єпатрахілі. Нагадуємо, що таке єпатрахіль. Єпатрахіль, власне, з грецької мови перекладається як навколо шиї. Це, по суті, той самий орар, який звисає із шиї. Це вказівка на те, що все, що робить священик, а тепер вже і єпископ, також обов'язково єпископ на собі має єпатрахіль. Це йому даровано церквою. Це діє Христос, йому допомагає у цьому. Потім залишається пояс. Пояс також вказує на те, що він підперезався Божою допомогою, підперезаний упованням, надією на допомогу благодаті Святого Духа. Потім поручі, які одягаються на руки, які символізують з одної сторони вериги Ісуса Христа, тобто якими під час страждань Христових, а з іншої сторони вони вказують на те, що руками священника діє Господь. Тобто і священника, і в єпископа є ці частини облачення. А тепер же, коли відбулася хіротонія, додається ще така частина священичого облачення, як сакос. До того був филон, були ризи, ми минулого разу обговорювали частину священичого облачення, а тут же є сакос. Буквально сакос з грецької мови перекладається як мішок. Насправді ця частина одягу досить така неоднозначна. З однієї сторони, так одягалися в давнину візантійські імператори. Навіть є такі дослідження, що в 12 столітті в Візантії з'явилася така традиція, що імператори дарували оцю частину царського облачення патріархам. Вони називалися далматики. Тобто це такий, наче царська одежа. Але в єпископському одязі носить назву саме не далматик, а називається сакос. А що означає сакос? Сакос – це мішок. Тобто в давнину отакий мішок одягали, наприклад, пророки. Або це була така частина, по суті, це була тканина, в якій вирізаний отвір для голови, і вона так звисала. І отут по боках з'єднується гудзиками зараз. Це називається сакос. Тому тут є два нагадування. З одної сторони, єпископ, він як цар, як уособлення Божої влади після другого пришестя. А з іншої сторони, оця назва сакос, мішок, нагадує нам про те, що єпископ, він також є, як він покликаний до аскези, він покликаний до такого служіння Христового, тому що Ісуса Христа, коли говорили про те, що під час церковного піснеспів, в псалмах сказано, розділили ризи мої і за одежу мою кидали жереб. Оцей сакос, оця одежа, якою підперезувався, яку одягав на себе Ісус Христос, і яку, власне, потім забрали в нього, то червоного кольору зазвичай вона могла бути, тобто дорога одежа. І тому це один із таких саме єпископу притаманна така одежа, це сакос. Одночасно і царська одежа, і буквальне розуміння мішок, одяг простоти і смирення має бути. Хоча зараз він зазвичай виглядає дуже красиво, весь вишитий в хрестах, сакоси бувають дуже різноманітні. І єпископ на богослужінні, перш за все, весь цей одяг – це явлення Христа у славі. Зазвичай. І ще одна важлива священнича частина єпископського облачення – це омофор. Буквально це перекладається як омос і форос – це плече нести, нести на плечах. Омофор – це згадування і вказівка на те, от тому і в архієрейських, під час хіротонії в молитвах є вказівка на те, що він має бути пастирем овець. І от оцей омофор, ця, тепер це зазвичай також така стрічка, яка піднімається над плечима або так лежить на плечах. Це символічно згадується пастир добрий, який залишає 99 овець, йде за однією і бере її на плечі і несе. Тобто це нагадування постійне єпископу, що він має бути тим, хто несе на своїх плечах оцю паству, який піклується про неї, який відповідає за неї. Тому це постійне нагадування єпископу, свого служіння. І ще одна частина його богослужбового облачення – це жезл, який вказує на духовну владу і який знову ж таки нагадує того пастиря, який пасе своїх овець. І багато притч є в Новому Завіті, коли говориться про те, що вівці пастиря знають свого. І мені дуже подобається цей приклад того, як відбувається випасання овець. Що вівці – це ті істоти, яких по суті, пастир не жене, а вони так прив'язуються до свого пастиря, що пастир йде спереді, а вони йдуть за ним. Тобто він не є тим, хто жене, а він є тим, хто має йти попереду і подавати приклад, щоб інші йшли за ним. Тому це дуже важливе і непросте служіння в церкві, бути єпископом. Це велика відповідальність. І навіть такі речі, як богослужбовий одяг, вони нагадують про це. Також єпископ одягає митру. Єпископська митра відрізняється вже в теперішніх реаліях від священичої тим, що в неї зверху є хрестик. Це так історично склалося, і воно зазвичай тепер є якраз вказівкою на те, що це є єпископ. А також одягається хрест і панагія. Панагія – це також частина облачення тільки єпископа. Що таке панагія? Буквально перекладається як «все свята». Єпископ на грудях носить хрест і панагію. На панагії зображається зазвичай Пресвята Богородиця. За різними списками, як і на різних іконах. Але це також як такий розрізнюючий момент. От коли ви бачите перед собою когось в духовному сані і не знаєте, чи це священик, чи єпископ, треба дивитися, якщо ви побачите зображення Пресвятої Богородиці, тоді ви можете бути певні в тому, що перед вами стоїть саме єпископ. І от оцими частинами облачення, які ще додаються, а саме це сакос, це омофор, це хрест, панагія, кожну цю частину облачення єпископ, якого тільки но висвятили, він підходить до тих архієреїв, які є в вівтарі, і бере благословення. Тобто, таким чином показуючи свою повагу до них і виявляючи пошану за те, що вони дали йому можливість стати одним із них. І коли вже одягнули цей єпископський одяг, найперший виголос в сані єпископа, який проголошує новий архієрей, це виголос «Мир усім». Цей виголос дається перед тим, як читати апостола. Тобто також досить символічно, тому що архієрей має бути тим, хто виявляє мир Божий, хто є тим пастирем, який вводить у буття із Богом. І він звертається до народу. Мир усім. І богослужіння, вже літургія продовжується, йде за своїм чином. Єпископ нововисвячений разом з іншими перебуває. На великому вході він приймає від першого священника чашу святими дарами, поминає предстоятеля, тобто вже перше поминання, визнання якраз тих обітниць, які він давав під час випробовування. А після закінчення літургії очільник церкви, предстоятель, покладає на новопоставленого, благословляючи його, архієрейську рясу, панагію, мантію із скрижалями. Тобто мантія – це також така богослужбовий одяг, який одягається під час зустрічі єпископа або вже після завершення богослужіння. Клобок вручає йому також вервицю, тобто для того, щоб він молився, продовжував в тому числі і монаший свій подвиг. І даються настанови. Тобто за день до того виголошував промову той, хто мав стати єпископом, а вже після того, як його висвятили, надаються настанови вже йому, вже в сані єпископському. І вручається архієрейський жезл, про який ми казали, що є символом також його пастирського служіння і його влади все-таки над церквою і над тими священниками, якими будуть вручені ті чи інші єпархії. І вже тоді відбувається перше благословення, коли вірні підходять, зазвичай це збирається багато людей, тому що кожен хоче підійти, привітати, а також і взяти благословення в того єпископа, який тільки новисвячений. Він тримає в лівій руці жезл, а правою рукою одягнений в цій мантії, в такому, ну, це такий в нашій традиції досить такий цікавий одяг, це наче така довга, ну, як царська мантія. Все це частково мігрувало православну церкву якраз з візантійського обряду, з візантійського придворного обряду, і так і залишилося. Тобто, по суті, сучасний архієрей, він одягається дуже схоже до того, як одягався імператор у Візантії. Але дуже важливо, щоб і ми, і кожен архієрей, який отримує цей дар, пам'ятали, що він, перш за все, є тим, хто має виявляти славу Христову, а не свою. Але і буває іноді, що оця зовнішня сторона, вона і стає іноді комусь спокусою. Але, ще раз нагадую, літургія, богослужіння – це час слави, це час радості, це час, коли ми перебуваємо із Христом у його небесних оселях. І от оці частини облачення, як бачите, вони мають завжди подвійний зміст. З однієї сторони нагадують нам і сторону страждань Христових, а з іншої – от та сама мітра, З одної сторони, вона як терновий вінець Ісуса Христа, з іншої сторони, вона як царська корона Христа у славі. І от оця така завжди суперечність, вона присутня. Одне і інше. Тобто в горі завжди є нагадування про радість, а в радості є нагадування про те горе, яке передувало цій радості. Як казав святий Іван Лісвічник, є таке третє почуття – сум-радість. От в літургії завжди є і сум, і радість. З одної сторони, ми знаємо завжди, що добро перемагає, з іншої сторони, ми не забуваємо, якою ціною отримується ця перемога. І от ось так завершується архієрейська хіротонія, потім вже єпископ, зазвичай священний синод делегує ще кільком єпископам, щоб вони поїхали на ту кафедру, де буде здійснювати служіння, вже висвячений архієрей, представляють його, знайомлять із паствою, і вже в подальшому він починає нести своє служіння саме в тому місці, в тій єпархії, яку благословляє йому свята церква. А зараз, друзі, думаю, можна перейти до запитань наших слухачів. Ми завершуємо сьогодні таїнство священства в його трьох аспектах. В таїнство, яке виявляється через хіротонію діяконську, священичу і єпископську. Можливо, є якісь речі, які вам не до кінця зрозумілі, то будемо раді почути ваші запитання, які стосуються цієї теми, і спробувати дати на них відповіді.
Дякую, отче Петро, за таку дуже цікаву катехізу. Я хочу, дорогі радіослухачі, нагадати наші контактні номери телефону. Це два київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46 і два мобільні оператори. 098-650-18-60, 093-272-07-45. І у нас вже є перший додзвонювач, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дуже дякую, отче, за таку дуже-дуже цікаву катехізу. У мене таке запитання. От під час самої хіротонії єпископа, там же мають бути обов'язково священники, які вищі по сану. Це якось регламентується, хто обов'язково повинен бути? Чи є ті, хто обов'язково, а ті, хто дехто може бути не обов'язково? Дуже дякую за відповідь, пані Галина, Київська область.
Дякую вам за запитання.
Є певні умови, такі мінімальна кількість присутніх під час архієрейської хіротонії. Перше, це відбувається завжди на літургії. Відповідно, повинні бути і вірні. Ще інші люди, які не в сані. Тобто те, що ми називаємо, коли починали таїнство священства, священство всіх вірних. Тобто обов'язково присутня вірних, парафіян. Є різні історії хіротоній архієрейських, коли відбувалася іноді хіротонія взагалі в дуже обмеженій кількості людей. Тобто не завжди це є дуже так святково і величезна кількість людей. Але є умова – це присутність вірних. Друга умова, також досить древня, це присутність мінімум двох єпископів. Оце безумовна умова, що має бути хоча б два єпископи. Це свого часу ми розглядали, чому так. Це пов'язано із тим, що має бути представники ще й тих, в давнину як було, поставляли, народ обирав, казав, ми хочемо, щоб ця людина була нашим єпископом. Тоді мали приїхати єпископи із найближчих єпархій, які знають, хто це, і сказати, так, ми погоджуємося з цим. От і тоді, коли вони так казали, відбувалося затвердження оцього єдинства із церквою. Тому мінімум два єпископи має бути. Присутність священників не є обов'язковою. В сучасних реаліях, зазвичай, як це відбувається, присутній предстоятель церкви, тому що він якраз є одним із тих, хто ключову роль відіграє в прийнятті рішення. І ще єпископи. І стараються завжди, щоб їх було мінімум три. Тобто два – це рідко коли є така кількість, але мінімум може бути два. А вже інше духовенство, зазвичай це приїжджають чи люди, які були в дружніх стосунках, самі священники, які служать в цьому кафедральному соборі. Ще раз нагадаю, що в теперішній час такі хіротоні відбуваються в якісь великі свята, тому є завжди багато духовенства. Але, кажу, безумовна умова – це присутність хоча б двох єпископів. Двоє-троє. Ось так, зазвичай, звучить правило.
Дякуємо, отче, за відповідь. Що ж, дорогі радіослухачі, у нас ще залишається 15 хвилин до завершення прямого ефіру, тому я запрошую вас телефонувати, задавати питання. Для тих, хто до нас лише підключився, хочу нагадати, що у нас у прямому ефірі триває програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. І сьогодні ми говорили про єпископську хиротонію. Отже, в мене теж виникло запитання, коли я вас слухала. Скажіть, будь ласка, цей елемент жезл, який має єпископ, чи є якісь критерії його вибору, чи ну там суто, як він має виглядати, які в нього мають бути символи, що він має означати?
Справді, от і жезл, і взагалі облачення архієрейське з часом стає таким приводом, ну, іноді жаль таке слово, що з'являється таке поняття, як церковна мода, так? Як, з чого буде зроблений жезл, різні прикраси, бувають іноді зловживання в цій сфері, коли занадто дорогі використовуються якісь частини облачення. Насправді немає ніяких вказівок на те, що це обов'язково має бути дорогий, що обов'язково має бути зовсім дешевою річчю. Є різні підходи, є різної якості матеріали, тому жезл, він зараз зазвичай його роблять не дерев'яно, хоча є і дерев'яні жезли, є ще таке поняття як посох, тобто жезл використовується під час богослужіння, а посох – це зазвичай також така палиця, по суті, яку використовує єпископ вже в позабогослужбові якісь зустрічі чи подорожі. Тобто це, по суті своїй, нагадування того, такого місіонерського імперативу, місіонерського посилу єпископа. Він в Русі, він іде, він має перебувати в праці, в служінні. І тому всі частини облачення єпископського, вони не носять якоїсь обов'язковості в пишності чи в дорозні. Хоча є така цікава практика на Афоні, коли ченці під час свого такого повсякденного життя, вони постійно одягаються дуже просто. Там і сам клімат дуже жаркий, буквально, скажімо так, як ходять в сакосах, в прямому розумінні цього слова, в мішках таких тоненьких. Але коли здійснюється богослужіння, це також афонська традиція, вони одягають найкраще облачення, найкраще, тобто вони витрачали свій час, сили і кошти в древності, часто якраз тим вишиванням, з тим, щоб зробити це облачення, займалися, як і вір'яни могли в цьому допомагати. От зараз є також така традиція, коли іноді вишивають облачення. Тобто має бути красиво, гарно, іноді, можливо, просто, але оцей момент того, що от коли людина йде до храму, іноді буває так само, кажуть люди, ну яка різниця, як одягнутися в храм, чому там не можна прийти в шортах, чи не можна прийти якось жінці одягненою бути так, щоб не викликати спокуси ні в кого. Треба пам'ятати, що як в притчі про званих на вечерю. От тому має бути якраз такий елемент радості. Тому жезл, він також є такою частиною, і з чого він зроблений, насправді не має значення. Але елемент краси, естетичності, він дійсно має значення.
Розуміло. Дякуємо, отче. У нас є ще один додзвонювач, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Мене ці жезли і посох, вони втішають мене так, як каже Давид. так само і є хто. Ви знаєте, я рівне. Я була раз присутня на такому фестивалі «Акція в акції». Це висвячували священники, я не розумілася дуже в цьому. Алло?
Алло, так-так, це ваше запитання?
Так-так, «Акція в акції» співали. І ще хочу сказати, що стільки ніби обов'язків на того пресвітера чи священника, самого старшого, вибачте, вже це слово, а єпископа. Написано, хто єпископ хоче, то добре хоче. Але вони не є так близько з народом, щоб вони. Ми і так їх навіть побоїмося, як ми їх бачимо в житті, то воно так. Отаке я вже
добре,
сказала.
Добре, дякуємо вам за запитання. Так що, отче, аксіос, як ваша думка, це є так...
Оце слово аксіос буквально перекладається як достойний. Це якраз в єпископській хіротонії, священичій, діяконській є потреба, щоб це слово «аксіос» достойне виголошували як і вівтарі священники, так і віряни у храмі, і щоб вони були, так показується голос церкви усієї. Що стосується того, що багато обов'язків справді покладено на єпископа, і сказала наша слухачка, але іноді складається враження, що вони далі від народу. Ну, по-перше, треба зрозуміти, що зауважити, що як бувають різні деякони, як бувають різні віряни у церкві, бувають різні священники, бувають різні єпископи. Тому, звичайно, що дуже по-різному буває. Елемент людський, він присутній і в цьому служінні. Але з точки зору церковної, єпископ, так склалося, що от зараз є кілька таких цікавих праць на тему церковної ієрархії, церковної структури, зокрема такого відомого богослова, отця Кирила Говоруна, українського богослова, який вже отримав таке світове ім'я, де він говорить про те, що справді є потреба зараз того, щоб повертати, нагадувати єпископському служінню те, що єпископ, перш за все, це очільник громади. А так вийшло, що в часи Візантійської імперії, потім Російської імперії, на єпископа дуже багато перейшло обов'язків адміністративних. Тому часто, сказати, що в цьому винні єпископ, який є зараз, як на мене, буде неправильно. Просто в більшості єпископів відразу потрапляє русло адміністративного управління. Тобто він має керувати єпархією, яка складається із парафій, а на парафіях є священники. І тому так виходить, що з людьми він може працювати, в кращому випадку, тільки в тому кафедральному соборі, де він служить, але в цьому соборі зазвичай з ним ще є і інші священники. І виходить, що священники здійснюють богослужіння в більшості протягом тижня, а єпископ служить там, наприклад, раз в тиждень. А весь інший час єпископ в теперішніх реаліях виконує дуже багато такої роботи організаційної, яка стосується інших парафій, відвідування цих парафій, заснування нових. Тому, насправді, оцього управлінської сторони є дуже багато покладено на єпископа. І таке так просто вийшло історично, що відбулося таке трошки зміщення, що ці функції саме пастирства тепер досить сильно лежать на священниках, які є в єпархії. А єпископ, виходить, він вже більше працює із священниками, забезпечує, скажімо так, як адміністративну, так і часто і духовну, моральну єдність єпархії. Тому не треба дуже так, іноді, може, комусь хотілося більше, щоб було відкритості зі сторони єпископської. Але так історично склалося, що на цьому служінні зараз багато є саме такої роботи, як церковних адміністраторів. І такі реалії є. Чи будуть вони мінятися з часом? Час покаже. Але важливо єпископа шанувати, підтримувати, тому що все ж функція, ключова функція єпископа, як того, хто засвідчує єдинство, вона досі зберігається. Тобто для того, щоб не було отакого роздроблення, постійного розпорошення церкви, важливо, що є парафія і є єпархія. А єпархія вже належить до, відповідно до церкви помісної, наприклад, в випадку нашої церкви, православної церкви в Україні. І оцю функцію збереження цілісності єпископи виконують, і вона дуже важлива. І треба старатись належати до парафії, священник якої належить відповідно до церкви, яка для мене важлива. От в нашому випадку це Православна Церква України. Тому шануємо єпископів, поважаємо їх, і в той же час розуміючи так, що історично багато речей зараз їм вже складніше здійснювати, але об'єднуючи цю функцію вони здійснюють і, дай Бог, будуть здійснювати. А вже момент саме служіння і такого близькості до народу, звичайно, це вже часто пов'язано із особистістю безпосередньо того чи іншого єпископа.
Дякую вам, отче. Маємо ще одного додзвонювача. Будь ласка, коротко. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу!
Так, ми вас слухаємо.
Дорогий отець, дуже глибоко ви все пояснили. Я хочу коротенько сказати, чи запитати вашу ще думку. Отець Великий Василій писав, я дуже його глибоко читала, 4 століття традицій, дуже багато традицій. Він хотів уєднятися в пустиню. От, і я хочу сказати, я була в Міджугор'ї 2 рази. Мені дуже сподобалося, я православна, але я схиляюся, я з всіма вірами дружу і всіх люблю, і можу йти до любого храму помолитися, бо я йду молитися до Бога. І Міджугор'я, мені дуже сподобалося, всі священники одіті в біленькому, скромно. У нас, православних, дуже багато такої, знаєте, пихи, дуже багато такої одіяння, таке, зараз країна бідна, все. І я вважаю, не знаю вашу думку, я люблю всіх священників, і вони наші проводарі. Але мені здається, Ісус Христос був скромний. І мені здається, що на багатство це трошки воно так людей шокує. Ваша думка?
Дякуємо за запитання.
Перш за все скажу, що якраз із визнанням нашої церкви в світовому православ'ї ми почали все більше спілкуватися із іншими помісними церквами, зокрема, із Грецькою церквою, із Константинопольським патріархатом. І я погоджуюсь з вами, що православ'я за межами таких пострадянських країн багато в чому таке більш скромніше, менше є отакої цієї помпезності. Якщо говорити про те, як одягаються єпископи, священники в Греції. Також є різні випадки, але справді більше такої простоти є. Я також підтримуюся, щоб була простота, і є приклади, і багато є прикладів і в нашій церкві такої. Я за те, щоб було гарно, але просто. Тобто я вже пробував сьогодні пояснити підхід афонських старців. Так, красиво має бути, бо це богослужіння. Тобто, коли ми йдемо до церкви, ми також маємо брати найкращий одяг. І священик має бути гарно одягнений, але так, щоб це мало свою міру. Тому зараз ми бачили, як приїжджають єпископи із інших церков, священники, і бачимо, що там багато є такої простоти. І я думаю, що з часом це все буде впливати і на нашу церкву, і на наш народ, і в тому числі, і на наше духовенство. Тому дай Бог, щоб ми вміли знаходити оцю красу в простоті. І це справді буде сприяти в тому числі і нашому духовному росту.
Дякуємо, отче Петро, дякуємо за вашу катехезу, за відповіді на запитання. Що ж, дорогі радіослухачі, програма доходить до завершення. Була в прямому ефірі програма «Наближаємося до православ'я» і проводив її отець Петро Лопатинський. Дякуємо всім і залишайтесь з Богом.